Patrīcija, ekstrēmā 30 km distance šodien ir galā. Kam tu biji gatava un kā tas izdevās realitātē?
Man grūti pateikt. Es, protams, cerēju, ka būs labāk. Tas galīgi nav tas, uz ko es gāju, bet katrā ziņā man bija divi varianti šodien. Viens variants bija tāds mēģināt turēties līderu grupiņā un izturēt, un tiešām cerēt, ka viss būs labi. Otrs variants bija jau pašā sākumā palikt aizmugurē un mēģināt tur kaut ko pēc tam cīnīties tālāk, bet katrā ziņā mēs pieņēmām to lielāko risku un gājām uz pilnu banku. Tas šoreiz neatmaksājās. Domājām, ka esmu vairāk gatava tam visam. Diezgan otra apļa beigās kaut kur pēkšņi. Un, nu, tiešām es pat īsti tā kā, nejūtu un nenofiksēju to brīdi, kurā brīdī, bet tik pēkšņi tā kā, nu, bija tā sajūta, kad nu, slēdzos ārā pilnīgi un tās kājas vairs neklausīja un līdz ar to jā, mūsu risks īsti neatmaksājās līdz galam, bet tā sajūtas tādas dalītas. Es nevaru teikt arī, ka es būtu ļoti bēdīga, tāpēc, ka nu, mums bija jāiet, tā kā mums bija jāriskē un mēs vienkārši izdarījām visu un nu, kā ir, tā ir. Iespējams, ka gan pieredze pietrūkst un arī varbūt bišķīt vēl ir jāizaug līdz tiem 30 km, jo varbūt arī esmu vēl bišķīt par jaunu priekštā visa, bet nu, katrā ziņā domāju, ka viss ir labi.
Par ko bija vislielākās bažas, kad ieraudzīja laika prognozi un apstākļos, kādos vakar startēja vīrieši?
Visvairāk baidījos, kad ķermenis būs nosels un nespēs pilnvērtīgi kustēties un veikt kārtīgas kustības, ka viņas būs ierobežotas, bet īstenībā ar to ļoti labi tikām šodien galā un tādā ziņā vispār nevaru sūdzēties.
Kura bija vissmagākā vieta trasē?
Sākot no pusdistances līdz pat finišam īstenībā, jo vienkārši ķermenis vairs mani neklausīja un bija liela cīņa, jā.
Šoreiz no Latvijas bija liela pārstāvniecība un dalība arī stafetē sievietēm. Tā un arī izcīnītas vēsturiski augstākās pozīcijas. Vai tas varētu būt pagrieziena punkts Latvijas distanču slēpošanā?
Es tiešām ļoti ceru, ka tas ir jauna atzimšana Latvijas distanču slēpošanai, jo arī paskatoties uz tiem rezultātiem kopsumā, ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem, nu, es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, kas tiešām nekad vēl nav bijis, un tas ir tiešām jauns sākums kaut kam lielam varbūt.
Kas būtu jādara jaunajiem slēpotājiem, lai varētu iet tavās pēdās?
Visi sākums un pamats ir darbspējas un ļoti liela gribēšana izdarīt un būt spēcīgam. Līdz ar to tas ir pats sākums un tālāk jau vēlāk parunāsim.
Vai tu esi cieši nolēmusi turpināt karjeru pašā augstākajā līmenī?
Šobrīd vēl jā, kamēr viss iet uz priekšu, jo šobrīd es neredzu iemeslu nu, tā kā beigt un arī atbalstītāji turpina mani atbalstīt un tā kā šobrīd noteikti jā.
Paldies!
Paldies jums!